Hola amigos, en Radio Praga escuchen las noticias, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova. El ministro checo de Relaciones Exteriores en retiro, Cyril Svoboda, criticó este sábado el procedimiento de la cúpula del democristiano Partido Popular al comienzo de la actual crisis gubernamental. Svoboda, quien milita en la democracia cristiana, señaló considerar que las presiones políticas ejercidas por su partido respecto a la socialdemocracia, sus socios de la coalición gubernamental, fueron excesivas a la vez que contraproducentes. Svoboda apuntó que también a causa de esas presiones crece el peligro ahora del surgimiento de un gobierno minoritario socialdemócrata apoyado por los comunistas. El ministro matizó que está a favor de la dimisión del primer ministro Stanislav Gross, pero que a la vez preferiría que se conservara la coalición gubernamental integrada por socialdemócratas, democristianos y liberales. Cyril Svoboda dijo que no le agrada que a causa de las disputas de los partidos del Ejecutivo vayan cobrando terreno los comunistas. Este lunes arribará a la República Checa el presidente de Chipre, Tasos Papadopoulos, respondiendo a la invitación de su homólogo checo, Václav Klaus. Los dos primeros mandatarios mantendrán negociaciones políticas durante las que tienen programado intercambiar opiniones sobre la ampliación de la Unión Europea, así como sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales. El programa de la estadía del presidente de Chipre en la República Checa incluye también una visita a la ciudad termal de Karlovy Vary, Bohemia Occidental, donde Tasos Papadopoulos se familiarizará con la fabricación del famoso cristal checo marca Moser. A la República Checa retornaron este sábado los últimos integrantes del grupo de médicos que durante 3 meses prestaron ayuda en Sri Lanka a los damnificados por el tsunami de diciembre pasado. Aunque la misión de los médicos checos en Sri Lanka terminó, permanece en ese país todavía el jefe del equipo, Jaromír Dolanský, quien debatirá con las autoridades de Sri Lanka el futuro del hospital móvil checo. Sri Lanka señaló estar interesada en la posibilidad de que todas las instalaciones del hospital permanecieran en ese país. En la ciudad morava de Olomouc, al este de la República Checa, se dieron cita este sábado familias enteras de diversos rincones del país, adhiriéndose al Festival Mundial de Familias, Family Fest. Esta es una magnífica oportunidad para intercambiar opiniones y experiencias de la vida familiar y para reafirmar que la familia es lo más valioso que tenemos, señaló Irena Sargankova, una de las organizadoras del encuentro familiar en Olomouc. Matizó que en el evento participaron más de 700 adultos y 200 niños. En la República Checa, el proyecto Family Fest persigue reunir opiniones y proposiciones de los ciudadanos para que luego organizaciones cívicas, en colaboración con las autoridades regionales, puedan promover actividades que puedan enriquecer la vida de familias enteras. Con un empate de 1-1 terminó este sábado en Praga el clásico del fútbol checo. En este partido, el más esperado de la temporada, se enfrentaron los dos eternos rivales del fútbol nacional, el Sparta de Praga y el Slavia de Praga. El Slavia, que ocupa el tercer puesto en la clasificación de la primera división checa, jugó en casa. Con el empate, el Sparta de Praga encabeza la Liga Checa, llevando la ventaja de 16 puntos. Incluyendo el encuentro de este sábado, los dos clubes capitalinos se habían enfrentado en total en 261 ocasiones. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eva Manetova. Después del boletín de noticias, les invito a que sigan escuchando la presente emisión de Radio Praga, en la que hoy hemos preparado para ustedes la siguiente programación: Del totalitarismo a la democracia, un espacio radial dedicado a los aspectos más destacados de la transición checa de la dictadura comunista a la democracia. Podrán escuchar una edición más de Hola, ¿cómo estás?, en el que un hispanohablante radicado en la República Checa les contará sus experiencias en este país centroeuropeo. Para el final dejamos Panorama Checo, en el que abordamos temas variados que esperamos sean de su interés. Y acto seguido les dejamos con...
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa.
Con el espacio del totalitarismo a la democracia, Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Creemos que este encontrará radioescuchas también en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan para un proceso de cambio pacífico en la isla.
El trabajo de las organizaciones no gubernamentales en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba va tomando cada vez más importancia, ya que dichas organizaciones son escuchadas en diferentes foros internacionales. Resulta importante mencionar también que las organizaciones no gubernamentales desarrollan proyectos para el envío de ayuda humanitaria a Cuba.
Significativo resulta también el aporte en la educación para la democracia y el sentar las bases para el surgimiento de la sociedad civil. Sobre este tema conversamos hoy mi colega
Freddy Valverde
y Carlos González Jaña.
Para que se produzca una modificación en el clima social tras el restablecimiento de la democracia en Cuba, será sumamente necesario que nazca rápidamente una sociedad civil.
Tanto en la isla como en las entonces naciones comunistas de Europa del Este, la nomenclatura se esforzó por dividir a las personas y mediante el terror silenciar cualquier expresión que se desviase del oficial. Por lo tanto, restaurar una sociedad cuyos lazos sociales han sido rotos será un trabajo de años.
En ese sentido, el papel de las diferentes agrupaciones, fundaciones, instituciones de caridad, culturales, religiosas, entre muchas otras, será fundamental como complemento de las incipientes estructuras gubernamentales. Estas estarán abocadas a otros aspectos de la reconstrucción del país y a juzgar por la suerte de otras naciones que han atravesado procesos de transición, en muchos casos los nuevos gobernantes se sentirán aliviados al poder delegar temas como la lucha contra la drogadicción, el problema de las minorías étnicas, etc.
Si bien existen leyes en Cuba que prohíben y castigan con cárcel la libre reunión de personas, lo que impide la formación de esas asociaciones independientes, en la actualidad hay incontables grupos de activistas que ilegalmente y arriesgando su libertad se preparan para tomar las riendas de esa ardua labor. Según indican los expertos, aquellas personas deben recibir ahora esa asistencia, tanto moral como material, para así poder estar preparados para la llegada de la apertura.
Durante la Cumbre por la Democracia en Cuba, celebrada en septiembre del año pasado en Praga, se aprobó un documento conocido como Memorándum de Praga, que exhorta, en uno de sus párrafos, a la creación de una red internacional de organizaciones no gubernamentales que han expresado su solidaridad con la democracia en Cuba.
Según el Memorándum de Praga, en esa dirección deberían trabajar europeos y latinoamericanos, norteamericanos y todos quienes, inspirados en esa experiencia, puedan aportar un granito de arena. En ese sentido, las organizaciones no gubernamentales de la República Checa, Eslovaquia, Polonia, países que atravesaron similares experiencias a la cubana y que lograron zafarse del yugo comunista, o de países como Chile, que lograron superar por la vía pacífica una dictadura militar, tienen mucho que aportar. Para ello, el Memorándum de Praga indica tres sugerencias.
Uno de los mecanismos más efectivos en ese sentido es el envío a Cuba de expertos que hayan trabajado en la creación y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales en sus países, a modo de intercambiar experiencias con los líderes de la oposición interna. En base a esa retroalimentación, podemos ayudar a la creación de estrategias, mecanismos de trabajo para nuevamente transmitírselos a quienes están dentro y así sucesivamente. En esta línea, y no menos importante, es el envío a la isla de materiales elaborados por expertos en temas de la transición, exdisidentes y protagonistas de los cambios en sus respectivos países, con la finalidad de transmitir a los demócratas cubanos los errores y aciertos del proceso de transformación hacia la democracia.
En el plano oficial se ha hecho énfasis en que las ONGs deberían trabajar muy de cerca con las cancillerías y parlamentos de los respectivos países, por supuesto, en la medida de lo posible. Muchos representantes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que a veces existe voluntad de parte de los órganos oficiales por apoyar programas, pero muchas veces carecen de información u orientación.
La red de organizaciones no gubernamentales debería servir además de plataforma para canalizar la ayuda humanitaria que se envía a la isla. Para ello tienen que existir canales efectivos de comunicación con los activistas internos, que son, a fin de cuentas, los que mejor pueden informar de las necesidades de la población. Diversas organizaciones de Europa y América se encuentran trabajando para coordinar la adopción internacional de presos políticos, la ayuda económica para sus familiares y las campañas de denuncia de los abusos de parte del régimen de Fidel Castro, mediante foros y medios de comunicación internacionales.
A manera de resumen, se puede hablar de la coordinación de fuerzas en el plano internacional para aprovechar al máximo las experiencias propias de cada país y de ese modo hacer más efectiva la ayuda a la isla. Como dijera entonces en Praga el político chileno Gutenberg Martínez, las transiciones se preparan, no se improvisan.
En su receptor, Radio Praga, les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Carlos González Hañel. Hoy nos acompaña el empresario estadounidense de origen colombiano, Pedro Mal. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Carlos. Gracias.
Cuéntame un poco acerca de tu vida. ¿Cómo llegaste a este país? ¿Qué te motivó a un trotamundos como tú terminar aquí en la República Checa?
Un trotamundo. Pues este trotamundo llegó a la República Checa casi por pura casualidad. Yo quise conocer un país después del comunismo, postcomunista, y bueno, casi me fui a Estonia, o sea que hay bastantes. Pero una cosa que me motivó venir acá es, primero que todo, que había visitado a Praga y me acuerdo que era muy lindo. Segundo, el país es un poco más grande para uno comenzar su propia empresa y tratar de negociar, y eso fue algo que me motivó, las cosas que quise lograr aquí, tener mi propia empresa e intentar tener mi propio negocio y que funcione. Y también quise aprender otro idioma y Praga simplemente ofrecía todo eso.
Siendo bien franco y bien objetivo, tú lograste, bueno, los dos propósitos que tenías en un inicio, ¿no? Montar una empresa, aprender un idioma. El idioma lo has aprendido. ¿Cómo te ha ido con los negocios?
Tengo que decir que el día que yo tenga un imperio grande y la gente me pida que vaya a las escuelas a hablar de lo necesario y lo crítico para montar un negocio, yo les voy a decir que francamente uno necesita suerte, porque varias veces he casi tenido que irme a hacer otra cosa o simplemente cerrar las puertas. Casi he fracasado, como 5 veces, pero ahora mismo me va muy bien. O sea que lo que a mí me interesaba del negocio mío, yo hago exportaciones e importaciones, era la posibilidad de viajar dentro del negocio. No quise tener un trabajo que solamente me daba 4 semanas de vacación. En ese fin, mi negocio me está funcionando muy bien. Me está dejando ya suficiente dinero para vivir bien, posibilidades para viajar, posibilidades para crecer. Y además he aprendido un montón.
O sea que en este país hacer negocios, si entiendo bien tu mensaje, es igual de complejo que en cualquier otro país latinoamericano, por ejemplo, o tiene ciertas dificultades que nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a superar. Te lo pregunto porque mucha gente comenta que este país es muy burocrático en algunos aspectos, que es muy lento, digamos, el proceso de tramitación de permisos, etcétera.
Cada país, yo creo, yo no he montado un negocio, por ejemplo, en Latinoamérica, pero cada país yo creo que tiene sus obstáculos y todos los quienes negocian en ese país tienen los mismos obstáculos, con tal que la corrupción no beneficie a algunos mucho más que a otros y no crea un mercado justo, digamos. Yo creo que cada persona tiene que competir igual. O sea que si a todo el mundo le toca una burocracia muy lenta, o sea, es así que hay que negociar aquí y uno está compitiendo con los otros checos y las otras empresas aquí. O sea que es posible que eso suceda, pero uno entonces simplemente tiene que superarlo, reconocer que es así y seguir para adelante.
O sea que, Pedro, te quedaste en este país, definitivamente. La pregunta del año.
La pregunta del año. Yo creo que me quedo en este país por lo menos hasta la próxima entrevista contigo.
Pedro, ha sido una gentileza enorme de tu parte y espero tenerte nuevamente en este programa. Okay. Y no precisamente para despedirte de este país. En Hola, ¿cómo estás? Hemos conversado con el estadounidense de origen colombiano, Pedro Mal.
Y después de Hola, ¿cómo estás?, la redacción iberoamericana de Radio Praga les ofrece
Panorama Checo. Tocaba como Paganini, pero como un Paganini rejuvenecido que con el tiempo superara al primero. No lo creería si no le hubiera escuchado. Priva al público del habla y lo conmueve hasta las lágrimas. Es más, arranca las lágrimas a los mismos tigres.
Con estos términos se refería el compositor y pianista polaco Federico Chopin al virtuoso del violín checo Józef Slavík en una carta dirigida a sus padres. Chopin conoció al violinista checo en 1830 en Viena, cuando Slavík ya era un consagrado intérprete. Ambos músicos se hicieron amigos.
Józef Slavík empezó a tocar el violín a los 4 años de edad. Recibió la primera formación musical de su padre, maestro rural. Desde muy corta edad manifestó extraordinarios dotes musicales.
Slavík llegó a Praga como un niño prodigio, siendo admitido en el conservatorio a la edad de 10 años. Y cuando terminó sus estudios a los 17 años de edad, ya era un artista hecho, un genial violinista y buen compositor.
Ingresó entonces como violinista en la orquesta del Teatro de los Estamentos en Praga y al mismo tiempo empezó a dar conciertos. En enero de 1825 actuó de manera brillante en Praga, donde ejecutó con enorme éxito su concierto en fa sostenido menor.
A finales de febrero de 1825, Josef Slavík se marchó a Viena. Poco después de llegar, se presentó como solista ante el público y los críticos vieneses. tuvo éxito, lo cual le posibilitó incorporarse a la orquesta de la corte de Viena, al principio sin derecho a remuneración.
En el verano de 1825, Slavík daba conciertos en el balneario checo de Teplice, donde apreció su arte el monarca prusiano Federico Guillermo III. En 1826, después de un concierto en Viena, algunos críticos compararon al joven virtuoso de 20 años con Paganini. Alentado por las críticas favorables, Slavík empezó a preparar una gira por Europa. Sin embargo, cuando se enteró de que en Viena iba a actuar el mago del violín Niccolò Paganini, aplazó su gira.
Paganini, a quien algunos atribuían la alianza con las fuerzas infernales por su prodigiosa habilidad de ejecución, inició en 1828 una gira que deslumbraría a Europa. Su primera escala fue Viena, donde ofreció su primer concierto el 29 de marzo, hechizando al público de la capital austriaca.
Józef Slavík asistió a este triunfal concierto. El joven músico no vaciló y visitó al virtuoso italiano en su hotel. Paganini lo recibió con afabilidad. Slavík tocó para él sus propias obras y también el célebre concierto de Paganini, La Campanella. Esta composición no estaba escrita. Slavík la había grabado en su memoria, nota tras nota, la noche anterior en el concierto del virtuoso italiano. Según los testigos que presenciaron la escena, Paganini dijo admirado a Slavík: «Usted es el mismo diablo, el mundo tiembla cuando usted toca».
Antes de partir de Viena, en una dedicatoria inscrita en el diario de Josef Slavík, Paganini llamaba al virtuoso checo «el ruiseñor de los ruiseñores», haciendo alusión al arte musical de Slavík y a su apellido. Slavík significa ruiseñor.
El 28 de abril de 1833, Józef Slavík se despidió de sus admiradores vieneses en un concierto cuyo éxito fue espectacular. Los críticos fueron unánimes al destacar que Slavík igualó a Paganini en la maestría técnica de la ejecución y en la profundidad de la expresión. Nadie sospechó aquel día que sería el último concierto del virtuoso checo.
Slavík se sentía enfermo, pero a pesar de las disuasiones de sus amigos, subió al carro que debía trasladarlo a Budapest, donde estaba programado un concierto. El violinista llegó en muy mal estado a la metrópoli húngara.
Józef Slavík falleció tras 5 días de agotadoras fiebres. En vez de disfrutar de su concierto, los melómanos de Budapest tuvieron que asistir al funeral del virtuoso checo cuya triunfal carrera artística se vio truncada por la muerte a los 27 años de edad.
Thank you. Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Radio Praga para ustedes. Hasta un nuevo encuentro en este mismo punto del dial. Hasta siempre, amigos.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu mohou zachytit vysílání Rádia Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Po týdnech vládní krize, kterou doprovází noční jednání a různá zasedání, budou mít tento víkend politici zřejmě volno. Politická krize sice stále nemá řešení, její aktéři ale neplánují na víkend žádná stranická ani mezistranická jednání. Potvrdil to mluvčí všech stran bývalé koalice a mluvčí Hradu Petr Hájek. Odstupující lidovecký ministr zahraničí Cyril Svoboda kritizoval postup vedení své strany na počátku vládní krize. Domnívá se, že tlak na ČSSD byl přehnaný a kontraproduktivní, protože může napomoci vzniku menšinové vlády s podporou komunistů. Podle Svobody bylo správné, že lidovci poukázali na chování premiéra Stanislava Grosse a že ho kvůli nejasnostem kolem majetkových poměrů jeho rodiny vyzvali k odstoupení. Avšak tlak, který lidovci vyvíjeli, podle něj vyhrotil vztahy mezi koaličními partnery a způsobil ztrátu důvěry. Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku odmítá jakoukoliv formu etnicky motivované diskriminace německé menšiny v České republice. V prohlášení, z něhož citovala rakouská agentura APA, také uvedlo, že je proti pokusům o uzavření sporné části německo-českých dějin. Sdružení žádá, aby v místech, kde sudečtí Němci v minulosti žili, bylo obnoveno jejich kulturní dědictví a aby se o toto dědictví pečovalo. Další část týmu České polní nemocnice liberecké organizace Hand for Help se vrátila do České republiky. Po třech měsících tak končí mise, v jejímž rámci 30členný tým pomáhal v jihosrilánském městě Gol obětem ničivé vlny tsunami, jež zemi postihla 26. prosince loňského roku. Na Srí Lance zatím zůstane šéf mise Jaromír Dolanský a několik dalších členů týmu, kteří chtějí do konce dubna se srílanskou stranou uzavřít jednání o dalším osudu polní nemocnice a jejího vybavení, o které má Srí Lanka zájem. Sváteční bohoslužbu ve staronové synagoze v Praze poznamenala minulou sobotu potyčka mezi stoupenci odvolaného vrchního pražského rabína Karola Sidona a amerického duchovního Manise Baraše. S odvoláním na židovskou tiskovou agenturu o tom informuje deník Právo. Baraš je představitelem ortodoxního židovského hnutí Chabad a byl pověřen vedením staronové synagogy po Sidonovi. Při hromadné rvačce, do níž se podle odhadu jednoho ze svědků zapojili až 40 lidí, byl údajně zraněn Sidonův zeď. Ze sportu. Fotbalisté pražské Slávie zachránili 5 minut před koncem 261. derby se Spartou remízu 1-1. Sparta dlouho vedla zásluhou Karla Poborského, za Slávii vyrovnal Karel Piták. Sparta vede ligu už o 16 bodů. Krátce o nedělním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne u nás doma. Poté se komentátora Petra Hartmana zeptám na možnost předčasných parlamentních voleb u nás. V tradiční rubrice Češi v zahraničí se mimo jiné vydáme za Čechy do Bulharska a na závěr se v rubrice Česká nej podíváme do rezervace Kamenná slunce. Přeji hezký poslech. Pojďme si nejdříve krátce shrnout to, co se během tohoto týdne v Česku odehrálo.
Týden v České republice.
K aprílovému počasí se dají přirovnat překotné změny ve vývoji situace při jednáních o řešení vládní krize v Česku. Ve čtvrtek nad ránem totiž skončilo na úřadu vlády ve Strakově akademii komplikované vyjednávání o nové vládě. Lídři stran bývalé koalice se po 8 hodinách dohodli na možnosti sestavit novou většinovou vládu. Kabinet by podle této dohody měl vládnout až do řádných voleb v polovině příštího roku. Nešlo by o klasickou koalici, ale o volnější spolupráci, jak žádala sociální demokracie. Menší strany na druhou stranu prosadili takzvanou protikomunistickou pojistku, která měla zaručit, že se sociální demokracie ve sněmovně při klíčových hlasováních nespojí s komunisty. Podle vyjádření předsedy vlády a ČSSD Stanislava Grosse bezprostředně po jednání byly připraveny základní body dohody o spolupráci tří stran o vytvoření většinové proevropské vlády.
Chci s tímto návrhem těch základních bodů seznámit prezidenta republiky. Za další tyto základní body té komplexní dohody budou projednány ve stranických grémiích a snad to poslední, že pokud budou těmito grémii odsouhlaseny, tak bude takováto dohoda uzavřena s tím, že jestli nějakou ambici časovou byste chtěli slyšet, tak ta časová ambice je v několika nejbližších dnech.
Obě menší strany měly v nové vládě obsadit po třech křeslech, zbylých 11 členů kabinetu, včetně premiéra, by obsadila sociální demokracie. Původně se uvažovalo o tom, že kabinet bude mít jen 15 křesel, podle dohody měl mít 17 míst, tedy jen o jedno méně než nynější Grossova vláda. Toho měl v čele vlády nahradit diplomat Jan Kohout z ČSSD. Lídr KDU-ČSL Miroslav Kalousek uzavřenou dohodu zhodnotil slovy.
Základní body dohody, které jsme uzavřeli, zcela jistě skýtají nejenom naději, ale i jistotu, že se bude jednat o efektivně fungující vládu až do konce řádného volebního období.
Také předseda Unie svobody demokratické unie Pavel Němec si dohody vážil.
Pokládáme ji za nejlepší možné řešení současné situace a chtěl bych říci, že jednání, přestože byla časově náročná, tak byla maximálně věcná a korektní ze všech stran zúčastněných partnerů.
Předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý však v zápětí řekl, že staronové vládní uskupení při hlasování o důvěře ve sněmovně podporu jejich poslanců nezíská.
Tento pokus oslepenec my nepodpoříme. My samozřejmě neznáme stanoviska ostatních politických stran, nevíme, jak se zachovají komunisté, zejména po tom posledním hlasování ve sněmovně, a nevíme ani, jak se zachovají jednotliví poslanci KDU, ČSL, sociální demokracie a Unie svobody. My v žádném případě nebudeme vyhledávat jakékoliv nespokojence a pokoušet se s nimi vyjednávat.
To po dalším vývoji situace ani nebude zapotřebí. Podrobnosti dohody, včetně personálního obsazení ministerstev, oznámil Stanislav Gross hned ve čtvrtek prezidentovi Václavu Klausovi. Ten ji považoval za přijatelnou alternativu, která by umožnila standardní ústavní postup. Poté se s návrhem tzv. Noční dohody seznámila jednotlivá stranická grémia. Lidovci i unionisté ji přijali bez připomínek. Problém nastal v řadách sociální demokracie. Poslanecký klub ČSSD se ztotožnil s dřívějším odmítavým postojem předsednictva své strany k noční dohodě s KDU-ČSL a Unií svobody DU o nové vládě. Klub sice o dohodě nehlasoval, ale většinově podpořil návrh předsednictva, aby představitelé strany vyjednávali s lidovci a unionisty o původním návrhu většinové vlády bez stranických špiček. To však lidovci odmítli. Unionisté zareagovali tak, že jejich ministři spravedlnosti a obrany, Pavel Němec a Karel Kühnl, hned večer podali demisi. Spolu s rezignačním dopisem předali na úřad vlády informaci o vůli Unie svobody DU vytvořit většinovou nekomunistickou vládu. Pavel Němec viní z krachu jednání především Stanislava Grosse.
Se Stanislavem Grossem jsem vycházel velmi dobře a mrzí mě, že jsem nabyl dojmu, že se o tuto dohodu osobně vůbec nezasadil.
Večerní schůzka zástupců všech koaličních stran, na níž nepřišli jejich předsedové, už nic nového nepřinesla. Stanislav Gross je ale na další jednání připraven.
Naše nabídka platí a já bych byl velmi rád, kdyby KDU-ČSL přijala a dokonce si dovedu představit zájmu této dohody debatovat i o tom, že třeba jimi nominovaní nestraničtí odborníci nebo i straničtí odborníci, ale ne politicky exponovaní, by třeba měli i o jedno křeslo v té vládě víc. Já prostě chci hledat kompromis, chci hledat řešení, ale není to možné, že přijde KDU-ČSL, položí na stůl ultimátum Berneber.
Místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka si však nemyslí, že by současná situace vedla k předčasným volbám.
Já se domnívám, že v této situaci nelze hovořit o tom, že by se přiblížily předčasné volby, na tom by musela existovat poměrně silná dohoda v parlamentu, žádná taková dohoda není a ani ji nevidím na dohled.
Místopředsedu opoziční Občanské demokratické strany Petra Nečase takový obrat nepřekvapil s ohledem na to, že sociální demokraté při vyjednávání ustoupili většině požadavků KDU-ČSL. Zároveň potvrdil, že jejich vlastní návrh řešení současné vládní krize je stále na stole.
Není schopná dalších pozitivních kroků. Polsku pro Českou republiku a jediným rozumným správným řešením v tuto chvíli je dřívější termín voleb. Náš návrh generální dohody demokratických stran představuje schůdné, rozumné, racionální řešení pro tuto politickou krizi a tento náš návrh je podle našeho hlubokého přesvědčení stále na stole.
České podniky mohou v letech 2005 až 2007 vypustit ročně 97,6 milionů tun skleníkových plynů. V úterý jim to ve Štrasburku povolila Evropská komise, která oznámila, že bez výhrad přijala náš národní alokační plán na obchodování s emisemi oxidu uhličitého. Český svaz průmyslu a obchodu však s výsledkem práce našich vyjednávačů není spokojen. Česká republika totiž původně požadovala, aby směla ročně vypouštět do ovzduší 107 milionů tun oxidu uhličitého. Evropská komise náš návrh seškrtala na 90 milionů tun. Schválená částka je tedy kompromisem. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jan nepovažuje výsledek za špatný.
Já myslím, že to je velmi solidní číslo, které umožní českým firmám růst a také umožní, abychom vyráběli elektrickou energii na export a nebudeme proto muset nakupovat povolenky v zahraničí. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. V těch povolenkách je určitý objem pro nárůst naší produkce. Některé země, jako například Německo, nemají nárůst žádný a u některých jiných zemí to snížení jejich požadavků bylo výraznější než u nás, například u Polska nebo u Slovenska.
Podle Vojtěcha Koteckého z hnutí Duha české podniky paradoxně exhalace nebudou muset snižovat, ale naopak zvýšit.
Na druhou stranu je to daleko lepší než ten původní vládní plán. Dokonce i minister Ambrozek navrhoval ještě větší znečištění, než komise nakonec schválila. Takže ten výsledek je dost vážná lekce pro české ministry, že ten problém musí brát vážně.
Schválený limit umožní rozvoj českých průmyslových podniků do té míry, že nebudou nuceny nakupovat povolenky k vyšším emisím. Ekologové tvrdí, že schválený limit znamená další znečišťování ovzduší. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina s tím ale nesouhlasí.
Emise CO2, oxid uhličitý není znečišťovatel, čili to není nic, co by kazilo naše ovzduší. To je záležitost celosvětová, globální, která způsobuje v horizontu nějakých 30 až 50 let skleníkové efekty na Zemi, ale nejedná se o znečišťování ovzduší, čili tato argumentace je naprosto nesmyslná.
Systém obchodování s povolenkami, který je součástí zavádění Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů, platí v Evropské unii od 1. ledna 2005. V dnešní krátké rubrice Česko v komentáři položím komentátorovi Petru Hartmanovi jedinou otázku. Nebylo by lepší řešit krizové situace, jaká nyní nastala u nás, vypsáním předčasných parlamentních voleb?
Podle mě ne a mělo by to zaznívat neustále a mělo by se to zdůrazňovat, že předčasné volby jsou mimořádné řešení a v době, kdy republika není zmítána nějakou krizí, nestojí na pokraji bankrotu, není zde sociální napětí, nerozpadla se drtivá většina parlamentních stran, tak není důvod k vyvolání předčasných voleb, tím spíš, že krize vznikla kolem nejasných majetkových poměrů premiéra a tím spíš, že politici automaticky při představách o předčasných volbách počítají se změnou ústavy a to pouze jednorázovou se zkrácením volebního období a to je velmi špatně. To je důkaz toho, že politici selhávají v klíčových jednáních a v klíčových a krizových momentech a proto je lepší, aby se snažili dohodnout, aby vytvořili politickou vládu a nějakým způsobem tu zemi spravovali. Ostatně ústava jim k tomu dává 3 šance a kdyby skutečně nebyli schopni těch 3 šancí využít, ale ne tak, že by k ním přistoupili a priori, že schválně sestaví takové vlády, které ve sněmovně nemohou získat důvěru, ale kdyby se skutečně snažili a nedokázali sestavit takovou vládu, pak by samozřejmě se měli obrátit na voliče a ústava jim to v tomto případě umožňuje, aby oni vyjádřili svůj názor na schopnosti nebo neschopnosti politiků spravovat tuto zemi.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je další z pravidelných víkendových rubrik.
Češi v zahraničí.
Hostem dnešní rubriky věnované zahraničním Čechům je docent Konstantin Georgiev Trošev. I když tento 65-letý plastický chirurg z bulharské Varny ve svém rodokmenu české předky nemá, s Českou republikou ho přesto mnohé spojuje. Medicínu studoval na pražské Karlově univerzitě. Kontaktům mezi českými a bulharskými lékaři v době balkánských válek na počátku 20. století věnoval i svou disertační práci. V roce 1973 založil společnost Bulharsko-českého a slovenského přátelství ve Varně, která českou kulturu propaguje po celém Bulharsku. Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí získal v roce 2003 i prestižní cenu Jana Masaryka Gracias Agit. V minulých dnech Konstantin Drošev navštívil Českou republiku a Milena Štráfeldová ho pozvala k mikrofonu.
Pane docente, vy jste přijel do Česka s laureáty letošního už 10. jubilejního ročníku interpretační soutěže, ve které mladí bulharští hudebníci, dokonce studenti, interpretují díla českých a slovenských skladatelů. Jak vlastně tahle soutěž začala a jaký měla vývoj?
Soutěž začala před 20 lety, vždycky rok přípravy a pak ten druhý rok je teprve ta vlastní soutěž. Stálými partnery jsou tři české hudební nadace. Je to nadace Českého hudebního fondu v Praze, nadace Bohuslav Martinů v Praze a nadace Leoše Janáčka v Brně, které udělují zvláštní ceny a ty dostávají skutečně nejlepší účastníci.
Jak jste vůbec na tu myšlenku přišli a má česká a slovenská hudba takové renomé v Bulharsku, že to ty mladé hudebníky zajímá, aby studovali zrovna skladby českých skladatelů?
My jsme na to přišli s velmi skromným nápadem. Nejdříve to byla školní soutěž konzervatoři ve Varně, protože konzervatoř se jmenuje po známému bulharskému skladateli Dobry Christovovi, který ale je jediným žákem Antonína Dvořáka. Jenomže potom se všechno rozšířilo a dostalo se na úroveň, na které je teď, a to je celostátní soutěž všech konzervatoří v Bulharsku. My jsme udělali takovou malou statistiku nedávno a zjistili jsme, že vlastně se soutěže za těch 10 provedení zúčastnilo přes 220 mladých interpretů. A ještě tam taková zvláštnost, že je zvláštní skupina nevidomých. Takže z těch více jak 220 účastníků je asi 15 nevidomých. A dokonce letos, v letošní soutěže, to se stalo taky poprvé, tu zvláštní cenu dostali dvě dívky, úplně slepé, které hrály skladbu Leoše Janáčka. Česká hudba je v Bulharsku velmi známá. Čeští hudebníci tam zakládali výuku hudební na školách, například první kapelnici bulharských vojenských dechovek a i orchestru byli Češi.
Letošní laureáti 10. ročníku vystoupili v Praze v Českém muzeu hudby před několika dny. Vy jste je sem doprovázel, ale vy jste také během té své současné návštěvy Česka zajel do Vysokého Mýta. Co vás tam zavedlo?
Vysoké Mýto je známo v Bulharsku možná trošku více než v České republice a je známo tím, že se tam narodili bratři Škorpilové. To je Karel Škorpil a Hermenegild Škorpil. Ono jich bylo víc, těch bratrů, ale ti dva jsou významní s tím, že velmi mladí jeli do Bulharska, moc se jim tam líbilo a tam zůstali. Tam žili až do své smrti a jsou tam pohřbení a v době, kdy se Bulharsko osvobodilo od turecké nadvlády, tak tyto dva Češi zakládali moderní archeologii a moderní historii. Založili několik muzeí, které do dneška fungují velmi dobře. Studovali bulharské dějiny a hlavně jejich práce vedla k tomu, že bylo nalezeno a vykopano strašně moc archeologických památek, takže Bulharsko je jim velmi vděčné. Já jsem si vzal za úkol, abych dovedl nějakým způsobem k spřátelení těch dvou měst a nakonec jsem byl velmi šťastný, že se mi to povedlo. Už jsme domluveni i na další kulturní spolupráce. V příštím roce bude ve Varně poprvé velká výstava z archivu vnučky Karla Škorpila, Ona věnovala této výstavě 41 dokumentů, které budou poprvé vůbec uveřejněny. Výstavu připraví muzeum ve Vysokém Mýtě. My se postaráme zase o vernisáži v Bulharsku a bude putovní výstava, takže pojede do všech možných měst, kde je nějaké muzeum a kde jsou možnosti. Ještě jedna velmi zajímavá věc v tom je, když byli na takový poznávací návštěvě ve Varně z Vysokého Mýta, členem té delegace jejich byl ředitel muzea ve Vysokém Mýtě, pan doktor Junek, a navštívili jsme snad jedinou vůbec na světě obec, která nese jméno bratří Škorpilových, vesnička Škorpilovci přímo na břehu moře. A tam je i objekt historický, archeologický bych řekl, který právě nalezl a objevil Karel Škorpil. A ta by potřebovala trošičku upravit i ten park kolem dokola, takže hned vznikl nápad, že by tam přijela skupina českých studentů archeologů na 14 dní. Trošičku by vždycky v dopoledních hodinách na tom pracovali a za to jim uděláme exkurze po různých muzeích, po dalších historických místech zajímavých.
A poslední otázka, co váš spolek, vaše společnost přátel?
Společnost přátelství bulharsko-českého a bulharsko-slovenského existuje už 33 roků. Snažíme se propagovat soustavně všechno české a slovenské, co se dá propagovat v Bulharsku. A to právě tím, že si vybíráme vždycky zajímavé téma. V letošním roce chceme vzpomenout výročí úmrtí Čecha Antona Nováka, který tady je absolutně neznámý v České republice, ale každý Čech, který přijede do Varny, nemůže neslyšet a nevidět, že celý Primorský park a vůbec všechny parky ve Varně založil právě ten pán. Takže my bychom chtěli vzpomenout toto výročí dokumentární výstavou, chtěli bychom i katalog knih udělat v češtině i v bulharštině, aby se trošičku o něm lidé seznámili, a myslím si, že bychom mohli tu výstavu potom dovést sem do Čech. Jinak je v příštím roce v plánu takový téma, který by se týkalo dalšího člena rodiny Škorpilový, a to je též v Česku neznámý pán Konstantin Jireček. Proč vzpomínáme Konstantina Jirečka? To byl první ministr školství v Bulharsku právě po osvobození od Turků, takže my uděláme vědeckou konferenci o něm, uděláme dokumentární výstavu současně během 2 nebo 3 dnů, to všechno proběhne, a chtěli bychom odhalit i pamětní desku, protože nikde v Bulharsku nezůstala materiální stopa po Jirečkovi. Je to v souvislosti s tím, že v příštím roce bude výročí publikace prvních bulharských dějin, který právě napsal Konstantin Jireček. To jsou všechno věci, které ukazují, jak je zpět kulturní vývoj Česka a Bulharska. A je v tom hodně jmén známých spíš v Bulharsku než zde v České republice, které by potřebovali vzpomínat.
České středohoří má četné geologické zajímavosti sopečného původu. V mladších Třetihorách zde totiž probíhala bouřlivá vulkanická činnost. Zůstaly tu po ní strmé kopce, které dodávají krajině zvláštní ráz. Zdenka Kuchyňová vám v rubrice Česká nej představí rezervaci Kamenná slunce, která je geologickým unikátem nejen v Česku, ale zřejmě i v Evropě.
Rezervaci Kamenná slunce najdeme na západním okraji Českého středohoří, asi kilometr před vesnicí Hnojnice. Tvoří ji malý nenápadný lom v nevysokém pahorku, na kterém není z dálky nic pozoruhodného. Když ale přijdete blíž, uvidíte zajímavý geologický úkaz, uvedl Jiří Kinský z chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Je to taková stěna, kde se nám jeví, že jsou rozmístěna taková jakoby sluníčka, to je jílovitá jádra cizích hornin a kolem je to rozpraskáno paprskovitě, takže opravdu to připomíná takovou dětskou kresbu slunce i s těmi paprsky. Ta jílovitá jádra jsou taková spíš dohněda a ta okolní hornina je trošku světlejší.
Jak vůbec kamenná slunce vznikla? Před mnoha miliony let tu došlo k explozi žhavého magmatu a výbuchem vzniklo trychtýřovité hrdlo. To se postupně zaplňovalo horninou. Jílovité částice hornin chladly rychleji a jejich okolí se v důsledku smršťování paprskovitě rozpraskalo a pozoruhodný geologický ukaz byl na světě. Kolik je na skále sluncí?
Těch větších je tam asi 10 nebo 15, ale při pozornějším pohledu uvidíte i menší útvary, které jsou v té stěně, já nevím, ve velikosti od nějaké větší mince až třeba po průměr 5-10 cm.
Jak dlouho se vůbec ví o těchto sluncích, že tam jsou v kameni?
Už hodně dlouho. Je to dneska vyhlášené zvláště chráněné území v kategorii národní přírodní památka. Ty snahy o ochranu se objevily krátce po druhé světové válce a úředně to území bylo vyhlášeno v roce 1953. Je to takový neveliký pahorek. Výměra toho území není ani celý jeden hektar, ale další zajímavostí je, že na těžbou nenarušené části toho pahorku je krásná taková step. Jsme ve velmi suché a teplé oblasti. Způsobeno je to tím, že je tam srážkový stín Krušných hor, čili málo tam prší, málo tam v zimě i padá sníh. No a proto tam roste taková suchomilná a teplomilná vegetace. Je velmi pestrá, takže ten pahorek je opravdu velmi pěkný na pohled.
Návštěva rezervace Kamenná slunce byla posledním bodem dnešní relace. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz, at 2230 hours on 7345 and 9415 kHz, at 0100 hours on 7345 and 9440 kHz, at 0100 hours on 6200 and 7345 kHz, and at 0300 hours on 7345 and 9870 kHz. Don't forget, Radio Prague also broadcasts via cable, satellite, and on the Internet. For more details, visit www.radio.cz/en. Radio Prague, the international service of Czech radio.
Hello and welcome to the program. I'm Daniela Lazarová and we begin with the news. The Czech government is in